Deniz Itxaso PSko hautagaia Gipuzkoako aldun nagusi izateko. Itxaso jauna, egunon.
Kaixo, egunon danoi.
Markel Olanok PSren babesa jasoko du aldun nagusi izateko?
Bueno, ikusi beharko, bihar Euskadi mailako zuzendaritza bilduko da, partiduko alegia, eta ikusiko dugu zeintzuk diren partidu sozialistaren aukerak, eta zeintzu, eta zein izango den estrategia, baino argi eta garbi esan dezakedana da, en fin, guk konpromiso bat hartu genuela Gipuzkoan aldaketaren alde, iduditzen zitzaigun aldaketaren inguruan bazegoen alako indar bat Gipuzkoan, egia da guk ez tegula kapitalizatu aldaketa hori, baino bintzat eutxi egin diogu, zuk esan bezala, eutxi egin diogu indarrari, eta bueno, egundoko polarizazioa eman da, esten atoki hori bagenekien gertatu zitekeela, eta bueno, polarizazio horretaz gain eta Podemosen sarreraz gain, bueno, eutxi egin diogu eta hor gaude, eta dagoeneko bagen euskan alkatetzak indartu egin ditugu, sendotu egin ditugu, bai Irunen goruntza egin dugu, Eibarren goruntza egin dugu, Zumarragan gehiengo absolutua lortu dugu, eta gero Pasaian eman da garaipen historiko bat, inoiz ez bezala, inoiz eman estan garaipen bat, ez.
Zuek hortaz alkatetza horiek seguru jotzen dituzu?
Alkatetza bai, eta Lasarte horiarena ere bai, dela laurtetzan posible izan, paktuak eman zirelako lehen indarraren aurka, baina nik ez detuzte oraingoan hori gertatuko denik. Eta gero badaude beste bi alkatetza, fin, alderdi jeltzalarekin ados jarriko bagina, Andoain eta Zumaia, Andoainen guk Bildurekin egin dugu parekatu egin gera, eta PNV-ren eskutenengo litzateke alkatetza ematea, zeini ematea legia, eta Zumaian gauza bera, baina aldrebez. Zumaian ez dakit ondo nola gelditu diren, baina badakit guk lortu dugun zinegotzia, Arritxumaraino da gainera, erabaki horra izango dala, eta lehortatik pentsatzen dute, gertatu daitekela akordioetara iristea eta oraindik ere alkatetza gehiago lortzea.
Udalei buruz hizketan hasita eta naiz eta badakidan ez dela zuri dagokizun lurraldea, baina PSrentzat pentsatzen dugu berezikiko gogorra izango zela Barakaldo galtzea, ez?
Bai, dudarik gabe.
Eta emaitzak...
Oso tarte txikiaz izan da, baino bai, oso pena handia hartu dugu. Izan ere oso plaza handia da hori eta ezkerraldean, bueno, ja Portugaletek besterik ez zaigu gelditzen. Horre, bai, oso arketa batekin beharko da, oso sakona.
Eta emaitzak txarrak dira Araban, ia erdira jaitsi zarete batzar nagusietan eta bosgarren indarra zarete, Gasteizko udalean ere orain laugarren geratu zarete, sozialisten barne gatazkak zigortu ote dituzte herritarrek?
Erresa da hori pentsatzea, ez? Erresa da hori pentsatzea eta baliteke horrela izatea, ez naiz ni gehiegi ausartuko neri ez dago kizkidan hausnaketak egitera, Gasteizen ez dakit azkenean zenbakiek nola gelditu diren ez, eta laugarren gelditu, uste, zinegotzietan parekatuta gelditu gerala bigarrena eta hirugarrenarekin, baina ez nago ziur.
Ez dira ditugun datu horiek, nola izango litzateke Gasteizen?
Gasteizen Alderdi Popularra dago lehenbizi 9 zinegotzirekin, bigarren EH Bildu 6rekin, Eusko Alderdi Jeltzalea 3. 5rekin eta PSE Euskadiko Ezkerra 4rekin.
Bueno. Emaitza txarrak dira. Momenturen batean uste nuen hiru alderdi horiek, bigarrena, hirugarren eta laugarrena parekatuta gelditzen zirela, baina ez da horrela izan. Emaitza txarra da, batipat jakin da, 2011an, 2007-tik, 2011an alkatetzak genuela, ez.
Gipuzkoan, jakina, emaitzak PSrentzat aurrekoan etorri ziren, ez da nahiko beraka da, eta orain esan dugu eutxi egiten diola bere indarrari. Ez dakit zerri egozten diozun zukorri hori?
Bueno, nik beti kanpainanetan behin eta berriro esan dut, ez? Nik uste dut Partidu Sozialistak Gipuzkoan baduela tradizio bat eta baduela ospe bat. Euki izan dituelako salkate historikoak eta luz, gainera denbora luzez egon direnak eta lan fina egin dutenak, errenderian ez dut aipatu, baino bueno, parekatu egin gera Bildurekin eta hor gaude, zaila izango dalkatetza ukitzea. Baino errenderian, Irunen, Pasaian, Zumarragan, Eibarren, Donostian ez da ondo atera, baino gainontzeko, bueno, lurralde, gainontzeko herri historikoetan ikuste dut ospe hori nabaritu dela. Eta nabaritu dela gu izan gerala polarizazio izugarri horretan, PNV eta Bilduren arteko polarizazio horretan, hainbat udal importanteetan gu izan gerala aldaketaren erreferentzia. Aldaketaren erreferentzia guk hartu dugu, baina egia da oso leku konkretuetan, urbanoetan eta metropolitanoetan.
Entzun dugu Pedro Sánchez estatu mailako balorazio egin duenean esaten, PSOEren esku geratuko dela aldaketaren liderrekoa, ez da? Eta izango dela ba, aldaketa progresista bat, eta ezkerrera joko duena. Partidu Popularra agintetik kentzeko akordioak egitaren aldeko azara zu Podemosekin esate baterako?
Espainia mailan,
bai.
Ba, esan, ez dator, ez nuken nik hori horren inguruan aurreratu behar, baino nik pertsonalki bai, osea, iruditzen zaite aukera paregabea dagoela Madrilen, aukera paregabea dago Madrilen, naiz eta Partidu Sozialistako hautagaia ez izan, Manuela Carmena nik uste dut litzatekeela erraz ulertuko Partidu Sozialistak horrelako aukera bat aprobetxatzea. Gainera, en fin, Valentzia Komunitate Autonomoan eta batik bat Lamantxan, bueno, aldaketa hori gure esku izan egon daiteke, baldin eta paktuek hori baliatzen badute Podemosekin, ez? En fin, nik uste dute aldaketa horrek eskatuko duela ezkerreruntz, Pedro Sánchezek esaten duen aldaketa horrek ezkerreruntz eskatuko duela eskuzabaltasuna, eskatuko duela, ba bueno, paktuetara iristeko kapazitate hori, eta Partidu Sozialistak jakin beharko du ez duela burutuko, ez da laburua izango, aldaketa horren burua izango leku guztietan.
Ba, Deniz Itxaso, PSko hautagaia Gipuzkoako aldun nagusi izateko eskerrik asko gaurko izango ditantzuteagatik.
Bai.